Atverot tipogrāfijas radošā kvartāla smagos vārtus, virs kuriem joprojām ir vēsturiskais un daudziem liepājniekiem pazīstamais uzraksts tipogrāfija, pirmo satieku nevis kvartāla jauno apsaimniekotāju Jāni Ivuškānu, bet gan mūziķi Kristapu Pucenu no apvienības Monday in Space, kas vakarā te sniegs pirmo iekštelpu koncertu.
Pēc trešo stāvu, es pieņemu, ka viņš varētu būt kaut kur tur.
Jā, labi, paldies.
Ar mūziķiem tiksimies pēc brīža, bet vispirms pēc Kristapa norādēm dodos meklēt Jāni Ivuškānu, ko 4500 kvadrātmetru lielajā ēkā nemaz nav tik viegli izdarīt.
Esmu klāt.
Lai gan rokas ir pilnas darba pirms vakara koncerta, Jānis labprāt atvēl laiku sarunai. Kopš vasaras, kad pirmo reizi viesojos tipogrāfijas radošā kvartāla pagalmā kā Liepājas Leļu teātra izrādes skatītāji, te ir notikušas pārmaiņas. Publikai tiek atvērtas pirmās iekštelpas.
Mēs esam tipogrāfijas radošā kvartāla trešā stāla aktu zālē, bet mēs vēl nosaukumu viņiem meklējam. Mēs uztaisījām aptauju, te mums kādi 50 varianti jau ir no kā izvēlēties.
No kādi?
Bet nu vēl domāsim. Oj, te ir Gutenberga zāle, tad ir zaļā zāle, sarkanais stūrīts. Mēs tagad gribējām to zaļo zāli, jo mums coworkings netiešām visi jau ir iedējuši par balto zāli, jo coworking zāli mēs nokrasījām baltu. Līdz ar to šī idejiski varēja būt zaļā zāle, bet atkal...
Vai arī zaļā zāle?
Redzēsim.
Coworking jeb kopstrādes telpā vēl nonāksim. Tā ir viena no daudzajām funkcijām, kādu bijušajā tipogrāfijas ēkā redz jaunie nomnieki. Jānis Ivuškāns, kurš ir arī Liepājas simfoniskā orķestra trompetists, apvienības Baltic Groove orķestra diriģents un aranžētājs, liepājniekiem jau ir pazīstams ar spēju iepūst dzīvību jaunās vietās. Iepriekš viņš kopā ar partneriem attīstīja kultūru vietu Pegas pagalms.
Un tad beigās nu, vienkārši saprat, ka tur ir priekš mani mazliet par maz vietas, nav īsti kur attīstīties, un tad to, jā, to bizneses pārdev, un tad... Mēģinam tagad iegādāties šo.
Ko tas nozīmē, mēģinam iegādāties?
Mums ir sanāk 10 gadu apsaimniekošanas līgums, un mēs viņu 10 gadu laikā mūsu tēki ir jāizpērk. Respektīvi, man nav kredīts bankā, bet man ir vienkārši, teiksim tā, kredīts pie ēkas īpašības.
1890. Gadā celto Liepājas tipogrāfijas ēku kopā ar padomju laiku piebūvi, kur pēdējās iekārtas beidz darboties 2000. Gados, Jānis Ivuškāns kopā ar sievu un brāli pārņēma šī gada sākumā. Pirmo iztīrīja pagalmu, ko augustā atvēra publikai. Tagad kārta trešā stāva zālē.
Tagad šī būs pirmā iekštelpa, kuru mēs šodien arī būs pirmais pasākums šeit. Šeit jau man ir notikuši mēģinājumi ar kori, orķestri un ar... solistiem.
Ko jūs tas mēdēši?
Ai Andreja un Baltic Groove Orchestra. Tad bija Jāņa Petera jubilējas koncerts jūlijā, un šeit bija Antra Stafetska, Zigfrīds Muktupāvēls, Daumans Kalniņš, Elze Rozentāli, plus orķestris, plus koris. Un vēl bija Aminata, mums bija ar Baltic Groove Orchestra koncerts iekšpagalmā, un tad ar Aminatu bija arī šeit mēģināja. Tā kā šeit jau...
Ir iesildīts jau.
Ir jau diezgan jau... Makteni iesildīts, es pateiktu.
Plānots, ka zāle varētu būt atvērta publikai 4 vakaras nedēļā. Piemēram, trešdienās te notiktu galdspēļu vakari. Visu lielo ēku plānots atjaunot pakāpeniski, piesaistot arī partnerus.
Un šī zāle, kur mēs pašlaik esam, tā ir tā slavenā baltā zāle, ja, kas iegūst pirmā savu
kas
nosaukumu.
Savu nosaukumu ir iegūst no sienas krāsas. Jā. Bet šeit, jā, šeit... Teicu. Ir jau un top kopradas, coworking telpas.
Ir jau pirmais iemītnieks.
Jā, mums ir Gregors, Jānis Mažis. Greg Džons īsmā Spotifyā uzmeklējiet, ir forša balstiņa, tam ir ļoti forša. Jā, un tad šeit jā, cilvēkiem būs iespēja īrēt darba galdu, darba vietu. Būs iespēja arī pie konferenču telpām tikt, un tad noteikti arī pēc noteikta grafika varēs jebkuras telpas, gan lielās zāles, gan mazākām telpām. Nu, ja ir semināri, ja ir kaut kāds jogas nodarbības vai vienalga, tad jebkura izmēra zāle ir pēc grafika pieejama. Tad lejā pagrabā ir plāns kaut kāda Dropbox veida noliktavas taisīt, un tad līdz ar to arī tādī komplektiņā, kad tu nāc uz kopradi, ja iepriekš tev ir visur citur bijis, piemēram, tikai galds, tad šeit ir tā šeit ir tas komplekss diezgan paliels. Nu, respektīvi, tu it kā īrē vienu darba vietu, bet tu beigās var arī sanākt, ka nu, jebkurā laikā tika pie 200-300 kvadrātmetru zāles, ja nepieciešams.
Bet tas vēl visi nākotnes plānos, jā, tad pirms tam ir šiem soli darba
priekšā. Daļa jau ir iespējama un daļa jā, īstenosies tuvāko gadu laikā.
Baltajā zālē satieku arī Jāņa sievu un otru tipogrāfijas kvartāla radošo dzinēju sniedz Ivuškāni. Viņai pie rokas ir divgadniece, jaunākā no četriem Ivuškānu bērniem, kura sarunas gaitā rāmē aizmieg tētim uz pleca. Tikmēr vecāki atzīstas, ka paši šonakt īsti nav gulējuši, jo steiguši mazgāt logus un slaucīt grīdas pirms vakara koncerta.
Nu, tam ir jābūt tādam tā kā iekšējiem dzīves stilam, tēt ziņai, pēc tās kultūras un tās rosības. Tu darbojies, tu redzi to vīziju, nu, citi neredz. Varbūt ienākot, saku, mēs ieraugot, mēs jau redzam, mēs tur stāstam, jā, un tur būs šeit un tas, un es zinu, ka savām draudzenēm stāstu, un atnāc te, un viņi ienāk, un es tur stāstu, un tur būs, un viņi skatās uz maniem, un es jau redzu, ka viņi vispār šausmās uz maniem skatās. Un tagad mēs aicinām, un kad bija atklāšana, viņi atnāk, un saka, Es taču domāju, ka tu pilnīgi esi jukus, bet es redzēju tavās acīs un tos pozi, viņi saka, nu, es ļāvos, nu, lai tā jau sapņo tā, un kad realitāte, viņi saka, un tiešām jūs to panākat, un es saku, un kaut citreiz ir tas stress, kad, nu, tik daudz mēs nepagūsim visu, bet to jau es no Jāņas iemācīsies to mieru, kad, nu, darīsim mūsu.
Jūs ir pēdnāts un perfekcionisti, un līdz ar to tad ir tā, ka... Nu, kad viņai gribas perfekti izdarīt līdz galam, un tikai tad, es saku, nē, tā, šito varētu pabeigt, es saku, nē, šis nebūs, tagad galvenais ir pamatlietas, šo izdarām, šo un šo, tā, lai tas varētu notikt, pēc tam mēs varam piepušķot un izdarīt visu tā, kā vajag. Cik sanāk, nu jau 8 gadus es tā pasākumu producēšanā un organizēšanā darbojos vairāk, un tad tā īsti jau laikam nekad arī nekas nemainīsies.
Pie atklāšanas mums bija tieši tas pats, tikko es vēl krāsoju sienu, vēl katrs kaut ko darbojam skrūvē, un es saku, skrienam pakaļ drēbēm, vēl pogājam krekls, cietu visu, taisam, es saku, vārds vaļā, nē, vēl nav aizpogāts, pagājies sakārtojamies, un tais vaļā, nu tas bija vienkārši, es teicu, viss, un tad tā liekas, nē, nekad nemūžam, un tad tu ieraugi tos cilvēkus, un tad ir, un tā dzirgsts, un viss, un tā ir narkotika, tas ir vienkārši vāks, jā, un tāpēc tas viss ir paciešams un gribas darīt.
Bet kultūras dzīve Liepājā, man liekas, ka ir arvien piesātinātāk. Katru reizi atbraucot, vismaz man kā ārpusniekam šķiet, ka atpal ir kāda jauna vieta atvērta un kaut kur kāds jauns rosīgs cilvēks kaut ko dara. Kā jūs redzat šī tipogrāfijas kvartāla vieta vispār tajā Liepājas kultūras dzīvē, kādu jūs gribētu, lai tā ir?
Man vispār ļoti patīk, kad Liepāja sāk tiešām tā, nu, pilnvērtīgi arvien vairāk, man liekas, tā kursēl tā dzīvība, tā kultūra, un man liekas, ka tipogrāfija piedos vēl tādu foršu odziņu un tādu vietu, kur arī varēs cilvēki iegriezties, ka būs vairāk tās vietas iespējas un dažādība. Dažādība, kad ir tās iespējas, cits saka, jā, tik foršu koncertu, un nevar izvēlēties, kāpēc jāliek vienā laikā. Nē, tas ir super, tāpēc, kad ir iespēja cilvēkam izvēlēties. Cilvēks atbrauc, mēs esam dažādi, mūsu intereses ir dažādas, un līdz ar to ir forši, kad katrs var atrast sev kaut ko piemērot. Un, man liekas, mēs esam pašā centrā, pašā odziņa sirdī, un tā, man liekas, ka tā ir tāda pērle, vienkārši, nu, kad jā, un kad cilvēki var braukt, un viņi var ienākt un apskatīties, kas viņus uzrunā.
Gribās, lai pēc pāris gadiem ir vienkārši visas dienas garumā, vienkārši viss kaut kas to var aiziet uz kafēnīcu, var aiziet, tur spēļu vakars noteikti, tad tur ir koncertiņš, tur ir izrādīta, tad ir vēl kaut kas, un lai vienkārši, nu, lai tā dzīvība ir visu cauru dienu un visu cauru nedēļu.
Tā, nu, es varu turpināt nesiebriebu.
Atgriežoties tipogrāfijas radošā kvartāla pasākuma zālē, satieku mūziķus no apvienības Monday in Space, kuriem uzticēts vakarā šo telpu oficiāli atklāt. Sākam riepazīšanos.
Sākumā es esmu Māra Zemera no Kultūras Rondo, un jūs esat...
Ļoti patīkami. Šis ir Kristaps Pucēns, un es esmu DJ Skeda.
Pucēns.
Nu, tā, tu pasaki pats.
Kristaps Pucēns.
Pucēns. Es esmu DJ Skeda.
Un pasas vārdā?
Pasvārts mājā dzīvam.
Skaidrs, lai tā būtu. Un ko jūs domājat par to, kas šeit tipogrāfijas kvartālā šobrīd notiek?
Laik paši. Nu, tad tas potenciāls ir milzīgs man šeit tajā ēkā, un kas te visu vēl man šeit būs? Paši.
Galvenais, man šķiet arī, kad tiem džekiem, kas ir šo te uzņēmušies darīt, man liekas, dzīve nekad vairs nebūs iespēja pateikt, ka nav ko darīt, jo tas ir wow, kas te ir jādara vispār, nu nenormāli, bet tiešām forši, ka tā ēka, nu, beidzot iegūst kaut kādu kaut ko. Viņa te tāda, man liekas, tāds vēsturisks objekts, vienkārši stāv tukšs gadiem un gadiem, tā kā ļoti, ļoti forši, ļoti forši.
Kā šī konkrētā vieta ierakstās tajā kopējā Liepājas kultūrvietu ainavā, jūsuprāt?
Nu, man šķiet, kad ir tā, kad ir īstenībā, tas ir diezgan liels izaicinājums, jo tāpēc, ka tas kultūrvietas jau ir, un tomēr tie ļauži paliek tāds konstants, un ne tas tā apjoms, kas varētu tā kā iet un sanākt, tomēr kaut kādu publikas dalīšanu atkal. Bet te jābūt ļoti, tas, man liekas, jādarbūs tā kaut kādā ļoti gudrā veidā, kaut ko pavisam unikālu šeit veidot. Man liekas, jau tā pat telpa jau, un pat tā ēka jau iedod tādu savu, man nekad tur varētu apskatīties, kas tur īsti notiek. Un cerams, ka... Nē, nu man liekas, ka izdosies atrast apmeklētāju priekš šeienas, jo tomēr tiešām šeit kaut kas tāds īpašs ir. Jo, piemēram, ir ļauži, kas nu iet uz, piemēram, jā, Fonteinu, nekad neiet uz Viktoriju, nu, piemēram, kas tur ir, ne? Vai ir pilnīgi tāda, pilnīgi arkal otrādi, vai arī kas iet uz Pegas pagalbu. Nu, vispār nu ir tāds kaut kas, kas... Bet ir arī tāda, es pieļauju, kad ir ceļotāji, un tad, nu... Lai veicās.
Mm. Mēs šobrīd esam tajā vecajā korpusā.
Jā, šis ir vecais korpus, un šeit ir tā būs tā radošā rezidence.
Pēc sarunas ar mūziķiem vēl ar sniedzi Ivuškāni izējām nelielā ekskursijā pa citām telpām. Es pirmo ieraugu iebrukušu griestu segumu, bet tipogrāfijas radošā kvartāla jaunie apsaimniekotāji redz tam pāri. Te, kopā ar Liepājas rezidenču un kultūras centra vadītāju Barbaru Freibergu, nākotnē plānots attīstīt radošās rezidences.
Respektīvi doma ir tāda, ka viņi uzrunā mākslinieks dažādas, nu tā kā rakstniecības mājas jātāds, un tā ir pat vispārēji mākslinieki, tad domāt ir tie dzīvoklīši, un ka viņi var pieteikties, viņi var atbraukt, pieņemsim, un smelties to iedvesmu, radīt mākslu, kuru mēs arī sadarbosimies, mēs varam izstādīt šeit, vai tā ir mūzika, vai tas kaut kas vizuāls, vai kaut kas tāds, jā, mēs to varam sadarbojoties tā. Un šeit viņam tā kā plānot pāris kaut kādu 5 dzīvoklīši, nu tā kā tādas telpas. Un jā, un
tie kā... īstermiņi ir dzīvokļi, par ko
nē, jums? Nē, tas ir kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits. Šeit ir tieši tas saistībā ar to rezidenci. Mm-hmm. Tā Barbara viņu mūs uzrunāja, vai mēs būtu ar mieru, ka viņi meklē arī telpas. Un tā kā tas sasaistījās ar mums to radošo, viss tas kopā, un mēs tā, jā, tas iedarās tieši, jo mēs gribam to tādu radošo tādu. Un jā, un tad tā doma tā radās. Bet nu kā jau... Tad tas skatiņš ir tāds, ka nu, darbiņš ir daudz, bet nekas, viņa arī ir tāda, kā saka, arī var redzēt, ka cilvēkam iekšā ir un kad redz jau savu un vienkārši, un tāpēc mēs ļaujam arī darboties un tā, tā kā kaut kad arī šis būs.
Taču līdzās pārmaiņu iecerēm sniedzēja Ivuškānai rūp arī vēsturiskās tipogrāfijas ēkas mantojuma saglabāšana. Pārņemot ēku, jaunie saimnieki te atraduši gan senās tipogrāfijas iekārtas, gan daudz citu vēstures liecību.
Un šos mēs saglabāsim noteikti.
Kas tas ir?
Šis vienkārši viņš ieliek un viņš atpopien tādu mazu maliņu. Ieliek tā kā kartiņu, tā kā kartonu, re, kur tur ir tāds viens kartonis, šo parādītu, man liekas, kā tur bija. Un kaut kā tā ielika, un tur bija tas pedāls. Viņš vienkārši paņem no atloka maliņu. Tāda bija funkcija šai iekārtai.
Un jūs darīsiet ar visām šiem iekārtām?
Mēs viņus noteikti izmantosim kā vien tādas tā kā eksponātiņas un kā tādas skaistuma lietas tā kā mums tajā visā papildinājumā, lai tas būs tāds, jo es jau šim es atradus jau arī jau vieti, ja es izdomāju, kur viņi man būs, man te jau vairākām jau visu, tikai šito nekur neesam, tikai ne to nekur nepazūd, tur tas nepazūd.
Es teicāju, ka jūs gribat taisīt dokumentālo filmu.
Jā. Es uzklausīju to cilvēku stāstus. Tad cilvēku emocijas bija vienkārši tik aizkustinoši, cilvēki ar asarām un cik viens 20 gadus pie viena aparāta ir nostrādājis un stāstos, kādu viņam bija, cik saliedats kolektīvs, cik viņi bija radoši, cik viņi, kā viņi ballējās. Nu, tie stāsti vienkārši tik fantastiski bija, ka man liekas, nu, tas ir jāiemūžina. Nu, tie stāsti ir vienkārši nu, ļoti, ļoti tādi skaisti, emocionāli, man liekas, tik piesātināti. Nu, man liekas, ka tos vajadzētu dzirdēt. Nu, ka tie būs interesanti arī tādi. Un tāpēc tā radās tā ideja.
Tuvākā iespēja ielūkoties Liepājas tipogrāfijas radošā kvartāla atdzimstošajās iekštelpās būs šovakar, kad zālē, kurai joprojām tiek meklēts īstais nosaukums, notiks Liepājas galdspēļu kluba vakars.